Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metrosining Beruniy bekatida ikki poyezd to'qnashgani aytilgan video tarqaldi. O'zbekiston temir yo'llari holat yuzasidan rasmiy izoh berdi. Unga ko'ra, ushbu kadrlar 7-aprel kuni soat 8:40 da texnik sabab bilan yo'lovchilar G'afur G'ulom stansiyasida harakatlanuvchi tarkibdan tushib, zaxiraga kelgan navbatdagi poyezdga ko'chirilayotgan payt metro yo'lovchilaridan biri tomonidan suratga olingan. Yo'lovchilar tushirilgan poyezd shatakka olinib, Beruniy stansiyasiga olib borilgan. Shuningdek, xabarda ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda yolg'on ma'lumot tarqatganligi uchun javobgarlik borligi eslatib o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.